Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα ή τώρα συντονίζεστε στο πρώτο και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδέψης Παπαδόπουλος. Έχει αλλάξει η ώρα, 12 με 1 τα Σάββατα και τις Κυριακές. Όσοι παρακολουθείτε το έχετε αντιληφθεί. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους σήμερα για την εκπομπή. Η Μαριλένα Κουσλού συντονίζει την παραγωγή της. Λοιπόν, να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή μπορείτε να την αναζητήσετε μετά και στο ίντερνετ, να την ακούσετε όποτε σας βολεύει. ERT, Web Radio, πρώτο πρόγραμμα, θα τη βρείτε αναρτημένη. Και να πούμε βέβαια ότι το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα είναι αυτό που τώρα πια κυριαρχεί σε σχέση με την πανδημία και λέγεται μεταλλάξεις. Αυτό είναι περισσότερο που προβληματίζει τους επιστήμονες, που από ό,τι φαίνεται δημιουργεί μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, αλλά μάλλον όχι θνητότητα. Βέβαια, στην στατιστική τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως θα τα θέλαμε. Απ' την άλλη, τα περισσότερα κρούσματα οδηγούν και σε περισσότερους θανάτους. Αλλά αξίζει να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι αυτοί οι μηχανισμοί γύρω από τις μεταλλάξεις. Ακόμη και ο ίδιος ο ιός εν τέλει πώς συμπεριφέρεται και γιατί. Και βεβαίως να δούμε τι γίνεται διεθνώς, να δούμε τι γίνεται και στη χώρα μας. Όσοι μείνετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε μια σπάνια ευκαιρία να πάμε στην χώρα όπου έχει γίνει εδώ και ένα μήνα και κάτι το πιο πρόσφατο πραξικόπημα παγκοσμίως. Πρόκειται για την Μιανμάρ, όπου σκοτώνεται κόσμος κάθε μέρα στις διαδηλώσεις, αντιμετωπιζόμενος πια με σφαίρες από το στρατό. Όταν πρωτό έγινε το πραξικόπημα, αναφερθήκαμε σε αυτό με τη βοήθεια ενός ειδικού Έλληνα που ασχολείται με την Ασία, με αυτές τις χώρες, του κύριου Πλάμεν Τόντσεφ. Μπορείτε να τον αναζητήσετε, ήταν 6 Φεβρουαρίου. Αλλά σήμερα θα πάμε στην ίδια τη Μιανμάρ να μιλήσουμε με έναν Έλληνα επιχειρηματία που ζει και δραστηριοποιείται εκεί, σε αυτή τη χώρα. Όμως, πρώτα απ' όλα, εδώ στην χώρα μας, θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό ίδρυμα που έχουμε και δεν το καλογνωρίζουμε. Είναι το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών που έχει δημιουργήσει πριν περίπου 15 χρόνια η Ακαδημία Αθηνών. Κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα. Είναι επίσης εκείνη η δημόσια τράπεζα στην οποία μπορεί κανείς να καταθέσει το λεγόμενο ομφαλοπλακουντιακό αίμα, τα μεσεχηματικά κύτταρα ή τον ομφάλιο λόρο, πολλές δυνατότητες για τη δημιουργία κυταρικών θεραπείων. Αλλά σήμερα θα συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Θάνο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και διευθυντής του Κέντρου Βασικής Έρευνας, για να το ρωτήσουμε για τις μεταλλάξεις με τις οποίες έχει ασχολείται ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, προσπαθώντας να καταλάβουμε καλύτερα εμείς οι μη ειδικοί της μεταλλάξης, ακούμε συναδέλφους σας να λένε «Ο ιός έγινε ακόμη πιο έξυπνος. Βρήκε έναν τρόπο να μεταδίδεται πιο εύκολα». Είναι μια έκφραση που μας κάνει να φανταστούμε ότι ο ιός σκέφτεται. Εσείς πάλι έχετε γράψει ότι οι ιοί δεν έχουν ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, δεν σκέφτονται, αλλά κάνουν αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν μέσα από μια εξελικτική διαδικασία της φύσης. Επομένως, τι κάνουν οι ιοί?
Οι ιοί το μόνο πράγμα το οποίο κάνουν είναι να πολλαπλασιάζονται και να επεκτείνονται, δηλαδή να μολύνουν όλο και περισσότερα κύτταρα, που σημαίνει όλο και περισσότερα άτομα. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή της αντιγραφής του πολλαπλασιασμού του γενετικού του υλικού, παράγεται ένα παραπροϊόν σε εισαγωγικά, το οποίο είναι οι μεταλλάξεις. Μη σκεφτόμαστε τις μεταλλάξεις κάτι σαν να είναι ανησυχητικά και υποχρεωτικά ανησυχητικό. Εμείς να σκεφτούμε ότι αν δεν υπήρχαν οι μεταλλάξεις, δεν θα υπήρχε και η ζωή όπως την ξέρουμε, mm-hmm. ούτε οι άνθρωποι. Mm-hmm. Φανταστείτε, να το πω έτσι απλά για να είναι πιο κατανοητό για τους μη ειδικούς, φανταστείτε ότι εσείς αντιγράφετε ένα κείμενο μια σελίδα, για παράδειγμα, μπροστά από τον υπολογιστή σας εκατοντάδες ή χιλιάδες φορές. Πόσες φορές θα κάνετε λάθος? Πάρα πάρα πολλές. Έτσι γίνεται ακριβώς και με τον πολλαπλασιασμό του ιού μέσα στα κύτταρα. Mm-hmm. Δημιουργούνται λοιπόν αλλαγές, δημιουργούνται λάθη στην αντιγραφή, αυτό που λέμε στην αντιγραφή του γενετικού υλικού, στον πολλαπλασιασμό του γενετικού υλικού. Ο κορονοϊός κάνει τα μισά λάθη από όσα κάνει ο ιός της γρίπης και το 1/4 των λαθών εκείνων τα οποία κάνει ένας άλλος ιός, όπως είναι ο ιός του HIV, αυτός δηλαδή ο οποίος προκαλεί την νόσο του AIDS. Κάποιες από τις αλλαγές αυτές δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα στη φυσιολογία του ιού. Δεν τον επηρεάζουν. Δηλαδή είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, δεν επηρεάζουν κανένα από τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Κάποιες είναι δηλητηριώδεις. Δηλαδή εμποδίζουν τον ιό να πολλαπλασιαστεί. Αυτές εξαφανίζονται διότι αυτό το κομμάτι του γενετικού υλικού που περιέχει αυτή την αλλαγή δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί περισσότερο, οπότε εξαφανίζεται. Κάποιες όμως, πολύ μικρός αριθμός, έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, δίνει στον ιό ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Είτε αυτό το πλεονέκτημα είναι η μεγαλύτερη του μεταδοτικότητα, δηλαδή να μπορεί να μολύνει περισσότερα κύτταρα, άρα και περισσότερους ανθρώπους, είτε να του δίνει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζεται σε κάθε κύτταρο, να δίνει πολλούς περισσότερους απογόνους. Αυτό σιγά σιγά θα επικρατήσει, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μέσω της φυσικής επιλογής, που είναι ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο πραγματοποιείται η εξέλιξη, επικρατεί και στο τέλος έχουμε μία σχεδόν πλήρη επικράτηση.
Ναι.
Αυτό, ναι, πείτε μου.
Όχι, αυτό περιγράφεται γιατί έχει σημασία να το καταλάβουμε. Φυσικά βρισκόμαστε σε πόλεμο με τον ιό, αλλά περιγράφεται μία δαρβινιστική, δηλαδή εξέλιξη των πραγμάτων, αυτό που ξέρουμε. Και
ακριβώς,
επειδή ναι, εμείς σαν άνθρωποι, ο μέσος άνθρωπος έχει μια, ας το πω, ανθρωποκεντρική θεώρηση της ζωής, όλα νομίζει στη φύση ότι έχουν φτιαχτεί για να εξυπηρετηθεί ο άνθρωπος, που είναι ένα λάθος, το οποίο το κάνουμε και σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, ας πούμε. Αλλά τελικά, να το πούμε απλά, απλοϊκά και ας ακούγεται περίεργα, οι ιοί έχουν και αυτοί δικαιώματα, σε εισαγωγικά φυσικά, μέσα στην απεραντοσύνη και την πολυπλοκότητα της φύσης. Έτσι. Και οι μεταλλάξεις, όπως μας εξηγείται, είναι ο φυσιολογικός τρόπος για να επιβιώνουν. Μέσα από τις νέες μεταδόσεις και τους ξενιστές φυσικά που είμαστε εμείς που νοσούμε ή και άλλα είδη στη φύση φυσικά.
Ναι, δεν θα χρησιμοποιήσω την ακριβή έκφραση δικαιώματα.
Το λέω έτσι εμφατικά
ναι,
για
ναι,
να...
Ναι, το ξέρω, αλλά μην παρεξηγηθεί. Θα χρησιμοποιούσα την έκφραση ότι είναι φυσικό επακόλουθο. Κοιτάξτε, πίσω από όλες αυτές τις διαδικασίες υπάρχει η βιολογία. Είναι καθαρά, ακολουθούνται οι βασικοί βιολογικοί κανόνες. Mm-hmm. Και οι βιολογικοί κανόνες λένε ότι όταν ένα κομμάτι γενετικού υλικού πολλαπλασιάζεται, τότε ενσωματώνει λάθη. Κοιτάξτε εμάς τους ανθρώπους. Είμαστε ο ένας διαφορετικός από τον άλλον. Γιατί έχουμε παραλλαγές, έχουμε μεταλλάξεις, να το πω έτσι απλά. Γι' αυτό και διαφέρουμε.
Βεβαίως. Και φυσικά τα είδη στη φύση είναι ανταγωνιστικά. Το καθένα έχει τα δικαιώματά του, το επαναλάβω, να επιβιώσει. Ο άνθρωπος κάνει τη δική του προσπάθεια, αλλά ας συνειδητοποιεί τουλάχιστον ποια είναι η περιπλοκότητα της φύσης. Έτσι.
Ακριβώς.
Τώρα, εμάς βέβαια μας απασχολεί πλέον ο μεγάλος αριθμός των καταγεγραμμένων μεταλλάξεων. Εσείς τις παρακολουθείτε και στο Ίδρυμα. Υπάρχουν... αυτοί που εμφανίστηκαν πρώτα στη Βρετανία, μετά στη Νότια Αφρική, στη Βραζιλία. Από ό,τι διάβαζα σε μια άλλη συνέντευξή σας, λέτε πως υπάρχουν και με ελληνική σημαία μεταλλάξεις του. Γενικά, ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες από πλευράς μεταδοτικότητας, μάλλον ναι, αυτό το εννοούμε, για ποιο λόγο είναι πιο επικίνδυνες και εν τέλει οι μεταλλάξεις είναι, για να το καταλάβουμε, τα νέα στελέχη του ιού. Του προσαρμοζόμενου ιού, έτσι.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, τη στιγμή αυτή, σήμερα δηλαδή, εκείνο το στέλεχος ή αυτή η μετάλλαξη εισαγωγικά η οποία έχει επικρατήσει στη χώρα μας είναι η Βρετανική. Mm-hmm. Η οποία το στέλεχος αυτό του ιού φέρει συνολικά πάνω από 20 διαφορετικές αλλαγές στο γενετικό του υλικό σε σχέση με εκείνο από το οποίο προήλθε. από το αυτό που λέμε το αρχικό στέλεχος της Κίνας. Κάποιες από τις μεταλάξεις αυτές έχουν δώσει μάλλον στον ιό, σε αυτό το στέλεχος, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, και αυτό είναι της μεταδοτικότητας. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά και επικρατεί παγκοσμίως και στη χώρα μας. Εμείς ταυτοποιήσαμε πρώτη φορά στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών το μεταλλαγμένο αυτό στέλεχος αρχές του έτους, στις 3 μάλιστα του Ιανουαρίου. Έκαναμε την ανακοίνωση προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Και σήμερα, φανταστείτε, αρχές του έτους, σήμερα στην Αθήνα είναι περίπου 50 με 60% των κρουσμάτων τα οποία ταυτοποιούμε κάθε μέρα, φέρουν το στέλεχος, περίπου αυτό είναι το ποσοστό, σε δε άλλες περιοχές όπως είναι στην Κρήτη για παράδειγμα.
Είναι ακόμα παραπάνω.
Είναι ακόμα μεγαλύτερο. Να φανταστείτε ότι το 90-95% των θετικών κρουσμάτων που μας στέλνονται από την Κρήτη, από τον συνάδελφο τον κύριο Σουρβίνο, για χαρακτηρισμό της πρωτογενούς αλληλουχίας, του γονιδιώματος δηλαδή, φέρουν τη μετάλλαξη αυτή. Δηλαδή είναι το βρετανικό στέλεχος. Σε άλλες περιοχές είναι λιγότερο. Αλλά εκεί όπου έχουμε μεγάλη μεταδοτικότητα, όπως είναι στην περιοχή των Αθηνών, πιστεύω ότι σε 2-3 εβδομάδες θα έχουμε φτάσει στο επίπεδο της Κρήτης, αν όχι και πιο σύντομα. Υπάρχουν άλλες δύο μεταλλάξεις, άλλα δύο στελέχη, τα οποία είναι πιο ανησυχητικά, εγώ θα έλεγα. Αλλά ευτυχώς αυτά ακόμα δεν έχουν πολύ, μα πάρα πολύ μικρή ποσοστιαία εμφάνιση στη χώρα μας. Το ένα είναι το στέλεχος της Νοτίου Αφρικής, το οποίο δείχνει και αυτό μια αυξημένη μεταδοτικότητα, διότι μοιράζεται κάποιες μεταλλάξεις με το βρετανικό, αλλά έχει όμως και μια άλλη μετάλλαξη, η οποία το κάνει να είναι περισσότερο ανθεκτικό στα εμβόλια ή στα αντισώματα, να το πω απλά, τα οποία αντισώματα είτε δημιουργούνται από φυσική ανοσία, είτε δημιουργούνται από τον εμβολιασμό, είτε προέρχονται από κάποιον άλλον ασθενή ο οποίος έχει νοσήσει στο παρελθόν και δίνεται πλάσμα στους νέους, σε αυτούς που νοσούν μετά από αυτόν, για να καταπολεμηθεί ο ιός. Εκεί δείχνει ότι αυτή η μετάλλαξη, η οποία γίνεται και αυτή στην πρωτεΐνια κύβα, έχει μια μεγαλύτερη διαφυγή στα εξουδετερωτικά αντισώματα αυτά που παράγονται, όπως σας είπα πριν, είτε από το εμβόλιο είτε χορηγούνται εξωτερικά. Έχουμε λίγα κρούσματα στη χώρα μας από αυτό το στέλεχος. Τα πιο πολλά βρίσκονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στον Εύωσμο, και στην Αθήνα έχουμε ελάχιστα, έχουμε νομίζω ή 4 ή 5.
Πώς όμως θα εμποδιστεί να μην μεταδοθεί περισσότερο, δηλαδή είναι κάπου μοιραίο να συμβεί έτσι?
Εδώ ακριβώς μπαίνει αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου από τα μέσα περίπου του Ιανουαρίου, αυτό που λέμε γονιδιωματική επιτήρηση. Δηλαδή παρατηρούμε τα στελέχη και όταν εντοπίζονται κρούσματα που φέρουν κάποιο συγκεκριμένο στέλεχος, τότε γίνεται πολύ στενή παρακολούθηση των ανθρώπων αυτών, ούτως ώστε να μην μεταδώσουν τον ιό σε άλλους ανθρώπους. Αυτό λέγεται επιτήρηση. Αυτή είναι και η πολύ σημαντική προσφορά η οποία γίνεται μέσω της αλληλούχησης των διαφορετικών στελεχών. Το στέλεχος τώρα της Βραζιλίας, που είναι το άλλο το οποίο εμπνέει κάποιο τύπου ανησυχία, ευτυχώς μέχρι στιγμής στη χώρα μας δεν το έχουμε βρει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, διότι εμείς αλληλουχούμε το 5% περίπου, σήμερα είμαστε περίπου στο 5% των θετικών κρουσμάτων, 5 με λίγο παραπάνω 6, αλλά πολύ σύντομα θα αυξήσουμε αυτή την ικανότητα στο 10%. Ναι. Υπάρχουν δύο άλλα στελέχη, ένα άλλο στέλεχος το οποίο φέρει αυτή την ανησυχητική μετάλλαξη, το οποίο προσδιορίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αυτά είναι μόνο δύο κρούσματα μέχρι στιγμής.
Σε όλη τη χώρα, ναι. Τώρα, ισχύει, κύριε Θάνο, το γεγονός ότι ο ιός, τη στιγμή που γίνεται πιο μεταδοτικός με αυτές τις μεταλλάξεις, εξασθενεί και έχει επομένως προκαλεί λιγότερη θνητότητα. Βέβαια υπάρχει και η στατιστική μεγέθυνση που φέρνει τη θνητότητα.
Αλλά
αυτό καθεαυτό είναι γεγονός ότι ένα στέλεχος μεταλλαγμένο είναι συνήθως πιο εξασθενημένο, δεν είναι τόσο επιθετικός στον οργανισμό που εισέρχεται.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα. Mm-hmm. Εκείνο το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει μέχρι στιγμής είναι επειδή έχει αυξηθεί η δεξαμενή των ανθρώπων οι οποίοι πλέον μολύνονται από το μεταλλαγμένο στέλεχος. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε περάσει και σε ηλικίες μικρότερες. Mm-hmm. Άρα όσο νεότερος είναι κάποιος τόσο μεγαλύτερη αντοχή δείχνει στην όσο, δηλαδή κατά μέσον όρο. Οπότε ίσως να φαίνεται αυτό το οποίο είπατε.
Μάλιστα.
Ότι δηλαδή μα είναι και νεότεροι αυτοί οι οποίοι μολύνονται, άρα λοιπόν έχουν και καλύτερο νοσολογικό σύστημα και δεν έχουν επιβαρημένο οργανισμό.
Ναι.
Αλλά δεν νομίζω ότι είναι, ότι είναι ξεκάθαρο με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια ότι ο ιός εξασθενεί.
Μάλιστα.
Αυτός καθ' αυτός.
Τώρα, το άλλο μεγάλο ερώτημα που όλοι έχουν από τους ειδικούς μέχρι μας τους απλούς ανθρώπους είναι αυτή η γιγαντιαία προσπάθεια που έγινε μοναδική στην ιστορία να παραχθούν εμβόλια και πραγματικά μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα. Ωστόσο, πώς θα λύσει η βιομηχανία και η επιστημονική έρευνα και η φαρμακευτική βιομηχανία το πρόβλημα των διαρκών μεταλλάξεων. Δηλαδή, τα εμβόλια δεν θα πιάνουν όλα τα στελέχη. Αυτό το πράγμα θα είναι σαν να κυνηγάμε λίγο την ουρά μας. Πότε τελειώνει και πώς αυτό το παιχνίδι?
Πολύ σωστή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πώς θα το λύσει, αλλά σίγουρα έχουν αρχίσει προσπάθειες για να λυθεί αυτό. Παραδείγματος χάρη, ήδη ετοιμάζεται μία δεύτερη παρτίδα, να το πω σε εισαγωγικά τη λέξη, εμβολίων, τα οποία θα έχουν προετοιμαστεί με σκοπό να καταπολεμήσουμε αυτή τη μετάλλαξη που σας είπα, η οποία διαφεύγει, δείχνει μικρότερη ευαισθησία σε αντισώματα. Νομίζω ότι με τις διαρκές επιλογές και με την ευκολία πλέον, και εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η συμβολή της επιστήμης, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο είχαμε εμβόλια, δηλαδή
ναι.
Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία.
Φυσικά πρέπει να τονίζεται αυτό. Ναι,
ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν εμβολιαστεί δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό δεν είναι κάτι αυτό είναι κάτι το οποίο πριν από κάποια χρόνια
δεν
φαινόταν εφικτό. Ήταν αδιανόητο.
Αρκεί βέβαια να δοθεί και μια σημασία και προσοχή στον αναπτυσσόμενο κόσμο, γιατί εκτός από το ανθρωπιστικό ζήτημα θα ξαναέρθει από εκεί ο ιός.
Από εκεί θα έρθει βεβαίως. Και τώρα οι προβλέψεις οι οποίες έχουν γίνει από ειδικούς, εγώ δεν είμαι ειδικός για να κάνω τέτοια πρόβλεψη, είναι ότι πιθανώς πολύ σύντομα ο κορονοϊός, δηλαδή ο SARS-CoV-2 όπως λέμε, ή η νόσος COVID-19, θα μετεξελιχθεί σε ενδημική.
Ναι.
Δηλαδή θα υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη όπου θα υπάρχει.
Ναι.
Δεν θα έχει...
Και θα επανεμφανίζεται εποχιακά, όπως γίνεται με τη γρήπη και τα λοιπά.
Όπως ο ιός.
Αλλά θα μάθουμε πια να τον αντιμετωπίζουμε σαν ρουτίνα.
Θα μάθει και το νοσηλευτικό προσωπικό μας. Mm-hmm. Έχει βελτιωθεί, έχει μάθει όλα τα κολπάκια, να το πω έτσι, να το πω απλά για να καταλαβαινόμαστε, mm-hmm. Της νόσου, οπότε πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το πώς ήμασταν πριν από ένα χρόνο, αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά.
Ναι. Τώρα, να ολοκληρώσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας, παρουσιάζοντας, λέγοντας λίγα πράγματα για το φορέα μέσω του οποίου έχετε τη δυνατότητα να τα παρακολουθείτε, να παρεμβαίνετε και να βοηθάτε στην προσπάθεια. Εδώ και μερικά λοιπόν χρόνια ιδρύθηκε το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών από την Ακαδημία Αθηνών, εσείς είστε και ακαδημαϊκός ο ίδιος. Κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα, έχει διάφορα κέντρα, εσείς είστε διευθυντής ενός από αυτά, από όσο ξέρω, του Κέντρου Βασικής Έρευνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν τράπεζα γενετικού υλικού, η μόνη από όσο ξέρω δημόσια, όλα τα υπόλοιπα όσα έχουμε στην Ελλάδα είναι ιδιωτικές και με άλλη λογική τελείως και άλλο κόστος, αλλά δεν είναι πολύ γνωστά όλα αυτά στην ελληνική κοινωνία.
Ναι, να κάνω έτσι μια πολύ σύντομη ανασκόπηση. Το Ίδρυμα δημιουργήθηκε από τον αείμνηστο Γρηγόριο Σκαλκαία, ακαδημαϊκός και καθηγητής χειρουργικής.
Νομίζω οι παλιότεροι όλοι τον θυμούνται και από τα briefing στο Νάσιο.
Ακριβώς.
Επί Ανδρέα Παπανδρέου.
Ακριβώς. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 2002, αλλά ουσιαστικά λειτουργεί από το 2005-06.
Ναι.
Είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Είναι το μοναδικό ίδρυμα στη χώρα, ερευνητικό κέντρο, το οποίο συνδυάζει αυτό που λέμε βασική έρευνα με την κλινική έρευνα, κάτω από την ίδια στέγη. Και εκείνο το οποίο ήταν το πολύ σημαντικό και το οποίο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αυτό έχει δώσει στο ιατροβιολογικό, στο ιδέα όπως λέμε, το δικό του βηματισμό, είναι ότι στηρίχτηκε σε δύο αρχές. Η μία ήταν ανάπτυξη πολύ σημαντικών ερευνητικών υποδομών, ούτως ώστε να μπορούμε να προσελκύσουμε κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες από το εξωτερικό. Οπότε παρέχουμε όλες τις αναγκαίες τεχνολογικές υποδομές. Και το δεύτερο, ούτως ώστε να κάνουν τη δική τους έρευνα. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι η προσφορά πολύ προηγμένων ιατρικών υπηρεσιών προς το κοινό, προς τον κόσμο. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών είναι η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, είναι η παροχή υπηρεσιών βιοαπεικόνησης σε ασθενείς, η οποία είναι με την ποζιτρονιακή κάμερα, αυτό που λέμε PET-CT. Οπότε προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία από το 2006-2007. Είμαστε το πρώτο δημόσιο οργανισμός ο οποίος έβαλε αυτή την υπηρεσία.
Δηλαδή που σκανάρεται όλο το ανθρώπινο σώμα.
Ακριβώς, σκανάρεται όλο το ανθρώπινο σώμα. Ουσιαστικά ναι. Αυτό δημιουργεί. Αυτό χρησιμοποιείται για την πρόωρη διάγνωση του καρκίνου.
Ναι, βεβαίως.
Βέβαια τώρα υπάρχουν 10 νομίζω ή 12 τέτοια μηχανήματα σε όλη τη χώρα.
Έχει και σε δημόσια νοσοκομεία πια.
Βεβαίως και σε δημόσια νοσοκομεία, ο Ευαγγελισμός παραδείγματος χάρη. Το τρίτο, το οποίο έχει αναπτυχθεί τελευταία και εκεί στηρίζεται όλη αυτή η προσπάθεια για τη γονιδιωματική επιτήρηση του κορονοϊού, είναι η δημιουργία το 2015 και λειτουργία από τότε του πρώτου και μοναδικού έως σήμερα στη χώρα μας κέντρου γονιδιωματικής, το οποίο έχει την απόλυτη τεχνολογική δυνατότητα να πραγματοποιεί οποιαδήποτε γονιδιωματική ανάλυση, δηλαδή ταυτοποίηση του γενετικού ή της αλληλουχίας των βάσεων, του γενετικού κώδικα, να το πούμε απλά, όλο οποιοδήποτε οργανισμού και βεβαίως ασθενών ή ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποκείμενες νόσους και τα λοιπά. Αυτό είναι που μας έδωσε τη δυνατότητα και μας δίνει και σήμερα ακόμα τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε τόσο μεγάλο αριθμό αναλύσεων. Να υπενθυμίσω ότι μέχρι στιγμής το Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής σε 3-3,5 περίπου μήνες έχει ταυτοποιήσει το γονιδίωμα 7.000 κρουσμάτων κορονοϊού. Δηλαδή έχουμε μία εικόνα του περίπου πότε ήρθε ο ιός, ποιος ιός ήρθε, ποιος τέλεχος μπήκε στη χώρα μας και πώς αυτά τα στελέχη από τότε που μπήκε το πρώτο, έχουν εξελιχθεί στη χώρα μας μέχρι σήμερα.
Άρα είναι υπηρεσίες που δεν είναι λοιπόν ένα κέντρο το οποίο αφορά απλώς την έρευνα κάποιων ειδικών. Είναι σαφής η συμμετοχή τους σε υπηρεσίες που αφορούν την κοινωνία, τους πολίτες.
Ακριβώς.
Μπορούν να προσφεύγουν για περίπλοκα πράγματα μέσω των γιατρών τους, βέβαια, οι ασθενείς, γιατί θα χρειάζεται. Και βέβαια αυτό που κάνετε, η αξιοποίηση των επιστημόνων είναι από τις μόνες μας ελπίδες για να μπορούν να ξαναρθούν πίσω στη χώρα άνθρωποι με ποιότητα και μεγάλη εξειδίκευση. Στο μέλλον η ιατρική ολοένα και περισσότερο θα είναι οι κυταρικές θεραπείες, θα είναι δηλαδή οι θεραπείες ανά άτομο, ανά ασθενή και όχι μαζικές.
Επομένως, σε αυτό να προσθέσω ότι ήδη το Ίδρυμα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή, αναγείρεται ένα καινούριο κτίριο, το κτίριο της εξατομικευμένης ιατρικής όπως λέμε, το οποίο θα γίνει προκήρυξη στον επόμενο μήνα. Είναι με το πρόγραμμα ΣΒΙΤ, Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Οπότε εκεί, στο καινούριο κτίριο αυτό, το οποίο θα προσθεθεί στο ήδη υπάρχον, δηλαδή θα προσθεθούν άλλες 22.000 τετραγωνικά μέτρα στα 32.000 που υπάρχουν ήδη, μιλάμε για ένα μεγάλο σύμπλοκο, ένα κόμπλεξ, ένα συγκρότημα ερευνητικό, στο οποίο θα υπάρχει πλέον, δεν θα έχει σε τίποτα να ζηλέψει από ένα από τα καλύτερα παγκοσμίως ερευνητικά συγκροτήματα τα οποία υπάρχουν. Να τονίσω ότι πρόεδρος το ίδρυμα μετά που διαδέχθηκε τον αείμνηστο Σκαλκαία
είναι ο κύριος Παπαδήμος.
Είναι ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος.
Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας και το συγκρότημά σας βρίσκεται κάπου στην άκρη, νότια ας πούμε, του Παπάγου, πίσω,
ναι,
από, το, πίσω από το νοσοκομείο της αεροπορίας περίπου. Ναι.
Είναι πίσω από το νοσοκομείο Σωτηρίας.
Ή και από τις αεροπορίες πολεμικές.
Και τις αεροπορίες, κοντά ακριβώς. Αυτά. Ακριβώς.
Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα χρειαστούμε τα φώτα σας ξανά και για την παρακολούθηση της πανδημίας και για όλα τα άλλα τα σημαντικά που κάνετε. Και καλή επιτυχία στο έργο σας, κύριε Θάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Λοιπόν, από τις μεταλλάξεις και όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσατε από τον κύριο Δημήτρη Θάνο, ακαδημαϊκό, πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών που έχει η Ακαδημία Αθηνών, ένα ίδρυμα που κάνει πολύ σημαντική έρευνα, όχι μόνο για εξειδικευμένες περιπτώσεις και ανθρώπους, αλλά οι υπηρεσίες μπορούν να προσφέρονται και στο μέσο άνθρωπο. Θα πάμε σε τελείως άλλο θέμα, σε τελείως άλλη περιοχή της γης. Εδώ και ένα μήνα και κάτι, σε μια χώρα η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Νοτιοανατολική Ασία, ζουν 55 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι πιο μεγάλη από τη Γαλλία, όχι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη, αλλά έχει μια πλούσια ιστορία, στρώματα πολιτισμών, ορισμένες από τις πιο ωραίες και σημαντικές παγόδες και μοναστήρια βουδιστικά στον κόσμο, πολλούς φυσικούς πόρους, εν μέρει αναξιοποιητούς και πολύ σημαντικές προοπτικές από γεωοικονομικής απόψεως, αν κοιτάξει κανείς το χάρτη, και τις συνεργασίες, συμμαχίες κλπ. Που ήδη έχει, βρίσκεται σε μια περιδίνηση εξαιτίας ενός πραξικοπήματος που έγινε στη 1 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για την Μιαμάρ. Το παρουσιάσαμε ξανά το θέμα τις πρώτες μέρες που έγινε το πραξικόπημα και μάλιστα κλασικού τύπου πραξικόπημα. Άρματα μάχης κατεβήκαν στην πρωτεύουσα, στους δρόμους, κατέλαβαν τα κυβερνητικά κτίρια. Σήμερα τα πραξικοπήματα μερικές φορές γίνονται με πιο μοντέρνο τρόπο. Αυτό ήταν το κλασικό στρατιωτικό πραξικόπημα. Αυτή η χώρα έχει ζήσει αλλεπάλληλες τέτοιες καταστάσεις από το 1948 που ιδρύθηκε. Τα πιο πολλά χρόνια έτσι ήταν. Υπήρξαν κάποια μικρά διαλύματα και εκδημοκρατισμού, εξυγχρονισμού. Το τελευταίο ήταν βέβαια συνήθως η επικεφαλής αυτής της ιστορίας εδώ και δεκαετίες είναι η Aung San Suu Kyi. Την γνωρίζουμε, την έχουμε δει πάρα πολλά χρόνια, παλιά σε διαμαρτυρίες, σε διαδηλώσεις, επί δεκαετίες, κλεισμένη στο σπίτι της. Με το 91 πήρε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, απελευθερώθηκε, σταδιακά δραστηριοποιήθηκε, ουσιαστικά ανέλαβε ένα μέρος διακυβέρνησης της χώρας. Είναι αυτό που διακόπη, γιατί γίνανε κάπως τον Νοέμβριο πρόσφατα εκλογές, κέρδισε το δικό της κόμμα. Βέβαια υπάρχουν επικρίσεις και από ανεξάρτητους παρατηρητές, όχι μόνο το στρατό, ότι δεν ήταν απολύτως καθαρές. Και τέλος πάντων η όλη προσπάθεια εκδημοκρατισμού έτσι κι αλλιώς έχει προς το παρόν καταρρεύσει, η ίδια έχει συλληφθεί και εδώ και 5-6 εβδομάδες οι κατά τα άλλα φιλήσυχοι κάτοικοι της Βιρμανίας, όπως λεγόταν παλιά, της Μιαμάρ, κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις και η ιστορία έχει γίνει όλο ένα και πιο αιματηρή. Έχουν σκοτωθεί αρκετοί άνθρωποι, κάπου 54 λένε οι υπηρεσίες των ΗΠΑ, άλλοι οργανισμοί λένε ακόμη περισσότερο και γενικώς κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα έχουμε λοιπόν την σπάνια ευκαιρία να πάμε στην ίδια τη Μιανμάρ να συναντήσουμε έναν από τους ελάχιστους Έλληνες που ζουν στην περιοχή, έναν Έλληνα νεαρό επιχειρηματία που συμμετέχει στη μια προσπάθεια να ιδρυθεί ένα επιμελητήριο εμπορικό μεταξύ Ελλάδας και Μιανμάρ. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Ταλαντάνης, τον βρίσκουμε στη Γιανγκόν. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ. Οι παλιότεροι την ξέρουν ως Ραγκούν. Ήταν και η πρωτεύουσα πριν αλλάξει και αυτό. Ελπίζω ότι μας ακούει και τον έχουμε στη γραμμή μας. Τον καλημερίζω.
Γεια σας κύριε Πολυβέσκη, με ακούτε?
Ναι, σας ακούω. Σας ακούω κύριε Ταλαντάνη, ναι.
Καταρχήν να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία και φέρνετε αυτό τα νέα κοντά στην Ελλάδα. Εντάξει, καταλαβαίνω, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι μια χώρα πάρα πολύ μακριά. Οπότε πολλές φορές ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και ουσιαστικά φέρνετε αυτά τα νέα, να ακούσει η Ελλάδα τι συμβαίνει στον κόσμο. Και όπως αναφέρατε, άκουσα και τη συνέντευξη που είχατε με τον κύριο Φλάμεν Τότσεφ, τον διεθνολόγο.
Ναι, ήταν 6 Φεβρουαρίου όταν πρωτοξεκινούσε αυτή η δυστυχώς αυτή η ανώμαλη κατάσταση. Ναι.
Ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί έδωσε μια πολύ ωραία εικόνα για το την πολυπλοκότητα αυτής της χώρας. Γιατί δεν πρέπει κανείς να καταλάβει την ιστορία αυτής της
χώρας. Ακριβώς. Ο κύριος Τόντσεφ είναι από τους λίγους στην Ελλάδα διεθνολόγους που ασχολείται με αυτό το κομμάτι της Ασίας. Μας είχε δώσει το ιστορικό περίγραμμα, το μοσαϊκό εθνοτήτων που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, τα πολλά στρώματα πολιτισμού και βέβαια το γεγονός ότι όταν ιδρύθηκε το 1948, μέσα σε αυτές τις συνθήκες περίπου κυλήσε η ιστορία της. Αυτά μπορούν να ανατρέξουν και οι ακροατές να τα ακούσουν βάζοντας τη δυνατότητα του podcast 6 Φεβρουαρίου, το όνομα της εκπομπής, το πρόγραμμα με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μαζί να μας πείτε λίγο τις τελευταίες εξελίξεις που συμβαίνουν. Βλέπουμε ακόμη αιματηρά επεισόδια στους δρόμους μέχρι τουλάχιστον χτες. Και είδαμε βέβαια και αυτή την κηδεία που έγινε βέβαια μια μεγάλη διαμαρτυρία, εξελίχθηκε για την εκτέλεση της 19χρονης Κιάλ Σιν, αν το λέω σωστά, γνωστότερης πια ως Angel, μιας 19χρονης που έγινε σύμβολο των διαδηλώσεων και των αγώνων τώρα που κάνει ο κόσμος.
Ναι, τις τελευταίες μέρες βασικά έχει ενταθεί πολύ η κατάσταση. Έχουν αγκρέψει αρκετά τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Όπως είπατε και αναφέρατε πριν, έχουν επιβεβαιώσει ότι έχουν πεθάνει τουλάχιστον 54 άτομα και έχουν γίνει πάνω από 1.600 συλλήψεις αυτή τη στιγμή. Αυτό που συμβαίνει τώρα, το οποίο είναι διαφορετικό από το τι συνέβαινε στην αρχή, ήταν ότι βλέπουμε στην αρχή ήταν λίγο πιο οργανωμένη η κατάσταση, ήταν πιο μεγάλες οι διαδηλώσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή γίνονται πιο μεμονωμένες και μικρές διαδηλώσεις και ο κόσμος μετακινείται. Ενώ στην αρχή υπήρχαν. Με ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Ήταν πιο μαζεμένα σε συγκεκριμένα σημεία. Τώρα ο κόσμος μετακινείται γιατί εφόσον ο στρατός έχει βγει έξω, προσπαθούν ουσιαστικά να μετακινηθούν και να μην έρχονται αντιμέτωποι με το στρατό. Γιατί οι διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται πραγματικά στην Μιανμάρ αυτή τη στιγμή από τη μεριά του λαού είναι πάρα πολύ ειρηνικές.
Ναι.
Οπότε είναι πραγματικά θλιβερό και αυτό που έγινε με τη μικρή κοπέλα, που δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεθάνει τις τελευταίες μέρες εδώ πέρα, γιατί οι νέοι άνθρωποι τραβάνε όλο κίνημα φυσικά. Γι' αυτό και ουσιαστικά τα πρώτα μέρη που ξεκίνησαν και μαζευόταν ο κόσμος ήταν μέρη τα οποία ήταν φοιτητές. Αλλά ναι, είναι πολύ, πολύ θλιβερό. Στην κυρία της πήραν χιλιάδες άνθρωποι. Μια κοπέλα 19 χρονών, ήταν πρωταθλήτρια στο Τάκι Ποντό. Και το συγκινητικό ήταν, αν πρέπει να το είδατε,
ναι.
Φόραγε ένα τισέρτ το οποίο έλεγε όλα θα πάνε καλά.
Όλα θα πάνε καλά, ένα μαύρο μπλουζάκι. Δηλαδή, αυτό είναι που εγκλώβησε ένας φακός, φωτορεπόρτερ και κάμερα, τέλος πάντων, και δημιουργήθηκε αυτός ο συμβολισμός στο πρόσωπό της. Η ηγέτης της αντιπολίτευσης και τέλος πάντων επί δεκαετίες του δημοκρατικού κινήματος της Μιανμάρ, η Aung San Suu Kyi, έχει συλληφθεί, κρατείται. Δεν ξέρουμε πολλά. Ξέρουμε μάλλον τι γίνεται.
Ναι, δεν ξέρουμε τι κρατείται. Ούτε η Aung San Suu Kyi, ούτε ο πρόεδρος της χώρας, ούτε πολλοί άλλοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι.
Ναι.
Αλλά αυτό που βλέπουμε βασικά, αυτό που συμβαίνει, είναι ότι το κίνημα πολιτικής ανυπακοής ουσιαστικά γιγαντώνεται. Mm-hmm. Και αυτό που παρατηρείται, και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που ο στρατός ενσωστήθηκε και πιέζει περισσότερο και θα αρχίσει να παίρνει τέτοια δραστικά μέτρα, είναι γιατί η χώρα ουσιαστικά για ένα μήνα τώρα δεν λειτουργεί. Γιατί λόγω του κινήματος πολιτικής ανυπακοής ο δημόσιος τομέας δεν λειτουργεί. Mm-hmm. Οι τράπεζες είναι κλειστές, mm-hmm. οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν. Mm-hmm. Και εννοείται ότι όλες οι επιχειρήσεις πιέζουν και υποστηρίζουν τους υπαλλήλους τους. Οπότε ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη πίεση στη χώρα, την οποία δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση για πολύ καιρό να συνεχίσει.
Να πούμε βέβαια, όλα αυτά ξεκίνησαν από την έκβαση των τελευταίων εκλογών τον Νοέμβριο, όπου κέρδισε ας πούμε το κόμμα της Σουτσί, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ διάβαζα και διεθνείς ανεξάρτητους παρατηρητές που λέγαν ότι υπήρξαν πολλές παρατυπίες, δεν είναι δηλαδή μόνο ο στρατός που είπε ότι αυτές οι εκλογές δεν ήταν ομαλές, δεν ήταν τίμιες. Αυτή η επίκριση υπήρξε και από άλλους πριν βέβαια συμβούν τα γεγονότα και το πραξικόπημα.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές απόψεις και υπήρχαν ανεξάρτητοι οργανισμοί, οι οποίοι, πολλοί ανεξάρτητοι οργανισμοί συμπεριλαμβάνουν και τις ομάδες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν παρατήρησαν μεγάλες παρατηρήσεις, αλλά είναι επιβεβαιωμένο, είναι γεγονός ότι κάποια μέρη δεν τους επιτράπηκε να ψηφίσουν. Mm-hmm. Κάποια μέρη στη Ρακάιν, κάποια μέρη στην Sunspace. Mm-hmm. Και ακόμα και εδώ, γύρω από την Γιανγκόν, υπήρχαν μέρη τα οποία λόγω του COVID δεν μπορούσε ο κόσμος να ψηφίσει.
Καλά, αυτό είναι και ένα πρόβλημα που έχουμε παντού σε χώρες που γίνονται εκλογές μέσα στην πανδημία. Αυτό είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Επίσης υπάρχει ένα ενδιαφέρον διεθνές για την Μιανμάρ από πολλές απόψεις. Πρώτα απ' όλα υπήρξαν παρεμβάσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, την ύπατη αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Μισελ Μπασελέ, που κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας να σταματήσουν αυτή τις μορφές καταστολής. Υπήρξε μια συνεδρία των χωρών της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, της ASEAN, που έκαναν κάποιες εκκλήσεις να υπάρξει αυτοσυγκράτηση όλων των πλευρών. Αλλά ωστόσο η Μιανμάρ, που πάντα ζούσε σε έναν δικό της σχετικό απομονωτισμό, έχει κάποιες ισχυρές συμμαχίες που δεν αλλάζουν αυτές με την Κίνα, τη Ρωσία και τη γειτονική Ταϊλάνδη. Και νομίζω αυτά είναι και τα κύρια στηρίγματά της.
Ακριβώς. Ειδικά με την Κίνα και την Ταϊλάνδη είναι και γειτονικές χώρες. Οπότε πάντα υπήρχαν δυνατές σχέσεις, είτε επίσημες είτε ανεπίσημες. Με την Κίνα, για την Κίνα, το Μιανμάρ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Belt Road Initiative.
Δηλαδή του νέου δρόμου του μεταξιού, ναι.
Ακριβώς. Βασικά, κανείς μπορεί να καταλάβει τι ρόλο παίζει το Μιανμάρ, άμα δει κάτι στο χάρτη, ναι. Καταλάβει πού βρίσκεται το Μιανμάρ και ποιος είναι γύρω του.
Βεβαίως.
Μπορούμε να δούμε, δηλαδή, άμα δείτε γύρω-γύρω, υπάρχουν τριτρίγριες από τον Μπαγκλαντές που είναι 150 εκατομμύρια άνθρωποι, από την Ινδία που είναι 1,3 δισεκατομμύρια, την Κίνα 1,3 δισεκατομμύρια, το Λάος 7 εκατομμύρια και την Ταϊλάνδη.
Ναι.
Αυτές οι χώρες όλες μαζί αντιπροσωπεύουν το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Βεβαίως.
Συν αντιπροσωπεύουν το 20% του ακαθάριστου χώρου του έοντος παγκοσμίως.
Βεβαίως.
Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι βρίσκεται από γεωπολιτική άποψη το Μιανμάρ, βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Και σίγουρα υπάρχουν πολλές πιέσεις από πολλές μεριές.
Ναι.
Όπως είπα, η Κίνα, ουσιαστικά για την Κίνα, είναι η είσοδό της
στον Ινδικό ωκεανό, παρακάμπτοντας τα στενά της Σιγκαπούρης, κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλη σημασία, να έχει μια εναλλακτική λύση. Και βέβαια είναι και μια χώρα με πλούσιο υπέδαφος, έχει πολλές πρώτες ύλες, όχι όλες αξιοποιημένες. Έχει μέταλλα, έχει και υδρογονάνθρακες, ξυλία, σε σημείο βέβαια που έχει γίνει και οικολογική καταστροφή, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, δυστυχώς υπήρχε μεγάλα προβλήματα, ειδικά με την ξυλία, γιατί υπήρχε κόβανε δέντρα χωρίς έλεγχο καθόλου.
Τα οποία κινέζικη.
Υπάρχουν πολλά άρθρα, υπάρχουν πολλές έρευνες που έχουν γίνει.
Ναι.
Είναι γεγονός, δυστυχώς. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια πολύ σωστή στρατηγική, η οποία προσπαθούσαν να ελέγξουν όλες αυτές τις καταστάσεις.
Ναι.
Αλλά ναι. Πρέπει, όπως, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά το θέμα είναι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι μια χώρα η οποία έχει τόσα προβλήματα και έχει τέτοια πολυπλοκότητα, λόγω των διαφορετικών εθνοτήτων που υπάρχουν μέσα, δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια χώρα η οποία ήταν τόσα χρόνια κάτω από δικτατορικό καθεστώς, άνοιξε το 2010, είχε το πρώτο του κόμμα ουσιαστικά δημοκρατικό το 2015 με την Aung San Suu Kyi και το NLD, γιατί το 2010 το NLD ουσιαστικά το κόμμα της Aung San Suu Kyi έκανε μπάρκο στις εκλογές, δεν πήγε καθόλου.
Mm-hmm.
Οπότε ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη αλλαγή υπήρξε το 2015.
Τώρα αυτά όλα
οπότε,
βέβαια.
Ναι,
μπορεί εδώ στην Ελλάδα να ακούγονται πολύ μακρινά, ο κόσμος όμως έχει μικρύνει, οι αποστάσεις τα πάντα. Εσείς είστε μια μικρή ομάδα Ελλήνων, οι οποίοι πήγατε γιατί βλέπατε κάποιες ευκαιρίες αυτή τη χώρα, μπορούν να υπάρξουν και για την δική μας χώρα, ειδικά σε ό,τι αφορά την ναυτιλία ή το εμπόριο μέσω ναυτιλίας, είναι αυτό βέβαιο, από τη στιγμή που τα λιμάνια ήδη της Βρυμανίας είναι σημαντικά. Έχετε φτιάξει ένα ελληνοβυρμανικό επιμελητήριο, και το οποίο χρήζει προσοχής και βοήθειας και από τη χώρα μας. Επομένως, τι μπορεί να εκπροσωπεί για τους Έλληνες η Μιανμάρ, η παλιά Βυρμανία? Είχε αρχίσει και ένα τουριστικό ρεύμα, άρχισαν πριν τον κορονοϊό βέβαια να το συμπεριλαμβάνουν το κράτος αυτό, διάφορες περιηγήσεις, εκδρομές στην περιοχή. Σίγουρα έχει και πολύ ενδιαφέρον πολιτιστικό. Αλλά τι με... Ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση μαζί σας, τι να συγκρατήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε ή να σκεφτόμαστε γύρω από τη Μιανμάρ εδώ στην Ελλάδα?
Ναι, καταρχήν, όπως είπατε, είμαστε λίγοι, γιατί οι λίγοι Έλληνες εδώ πέρα. Είμαστε μετρημένοι στο δάκρυο του ενός χεριού, η αλήθεια είναι, που έχουμε επιχειρήσεις εδώ πέρα και δουλεύουμε. Αλλά αυτό που είδαμε και αυτό που είναι το όνειρό μας και το κίνητρό μας είναι ότι βλέπουμε ότι το Μιανμάρ αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον μέχρι πριν το πρασκόπημα, τώρα είναι όλα λίγο ρευστά. Και βλέπουμε ότι το Μιανμάρ θα τοποθετηθεί σαν μια πύλη της Ασίας προς όλες τις δυτικές χώρες, λόγω του εμπορίου. Τώρα, το κομμάτι των μεταφορών, όπως είπατε, το κομμάτι της ναυτιλίας, το κομμάτι του τουρισμού, φυσικά, είναι επανέμορφη χώρα. Και το Μιανμάρ είναι μια επανέμορφη χώρα που μπορεί ο κόσμος στην Ευρώπη να έρθει εδώ πέρα να την επισκεφτεί. Πολλοί λίγοι άνθρωποι έχουν έρθει ακόμα. Και ουσιαστικά είναι μια αγορά η οποία μπορούμε να την οδηγήσουμε πιο πολύ προς την Ελλάδα. Και αυτό είναι ουσιαστικά ο στόχος μας, δεν είναι μόνο το εμπόριο. Πραγματικά και οι επενδύσεις είναι και το θέμα της κουλτούρας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε όλες τις κινήσεις και όλα τα πράγματα τα οποία είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε αυτόν τον καιρό λόγω του COVID. Καταρχήν να πω ότι το επιμελητήριο ιδρύθηκε στα τέλη του 2020. Μετά από μια δύσκολη διαδικασία, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός φυσικά. Και ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, είτε με πληροφορίες, είτε με διάφορων ειδών υπηρεσίες, να έρθουμε στο Μιανμάρ ή Μιανμαρέζους να έρθουμε στην Ελλάδα και να επενδύσουμε.
Ναι.
Αλλά όπως είπα, σαν πάντα σημαντικό κομμάτι για εμάς είναι η κουλτούρα. Γιατί όταν μεταφέρεις κουλτούρα από ένα μέρος στο άλλο, τότε πραγματικά έρχεται ο κόσμος να καταλαβαίνει. Και η κουλτούρα μπορεί να μεταφερθεί με το θέατρο, με το φαγητό, με τον τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό να συνδεθούν αυτές οι δύο χώρες και να αρχίσει να μαθαίνει η κάθε πλευρά τα καλά της άλλης.
Και σίγουρα βέβαια το δρόμο πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ανοίγουν κάποιοι ανήσυχοι άνθρωποι, επιχειρηματίες συνήθως. Αλλά κάτι μπορεί να κάνει και το κράτος. Δεν υπάρχει φυσικά πρεσβεία ελληνική. Εκπροσωπείται από ό,τι μου είχατε πει μέσω Ιταλίας ή Ελλάδα. Αλλά και η πιο κοντινή πρεσβεία είναι η Μπαγκόγκ, αλλά κάποιο προξενικό γραφείο, έστω με επίτιμο πρόξενο, θα βοηθούσε. Ας το ακούει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ας έχουμε λίγο πιο πλατείς ορίζοντες, γιατί η ζωή εξελίσσεται, το μέρος που είστε έχει ενδιαφέρον και σημασία. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή συνομιλία και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζείτε, κύριε Νταλατάνη. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση εκεί, θα επανέλθουμε και μαζί σας. Και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους σκοπούς σας, γιατί είναι πολύ χρήσιμοι και για εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε ολοκληρώνοντας.
Όχι, δεν θέλω κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που άκουσε. Και ευελπιστώ την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε λίγο πιο θετικά νέα.
Να είναι καλύτερα τα νέα και οι ειδήσεις, βεβαίως. Λοιπόν, σας χαιρετώ από την Αθήνα, στην μακρινή Γιανγκόνγκ, την πρώην Ραγκούν, τη μεγαλύτερη δηλαδή πόλη της Μιανμάρ, μιας χώρας με μια περίπλοκη ιστορία, μιας χώρας με ένα μοσαϊκό εθνοτήτων, με στρώματα πολιτισμού, παλιά την ξέραμε σαν Βυρμανία. Ο λόγος που αναφερθήκαμε σε αυτήν είναι ότι εδώ και από την 1η Φεβρουαρίου, που έχει γίνει ένα στρατιωτικό πραξικόπημα, συνεχώς γίνονται διαδηλώσεις ειρηνικές. Ο στρατός άρχισε να τις αντιμετωπίζει με πειρά. Έχουν σκοτωθεί αρκετοί άνθρωποι. Και μια πορεία προς τον εκδημοκρατισμό που είχε ξεκινήσει για ακόμη μια φορά ανακόπηκε. Η Βιρμανία είναι μακριά, η Μιανμάρ, αλλά έχει γεωπολιτικό, γεωοικονομικό ενδιαφέρον, ακόμη και για την Ελλάδα. Τα ακούσατε από τον πρόεδρο που έχουν καταφέρει οι ελάχιστοι Έλληνες που είναι εκεί, μαζί και κάποιοι Κύπροι, να δημιουργήσουν ένα επιμελητήριο εμπορικό Ελλάδας-Μιανμάρ. Ήταν ο πρόεδρος του, ο κύριος Γρηγόρης Νταρλαντάνης. Ανοίγουν ένα καινούριο δρόμο και ελπίζω να μπορούν να βοηθηθούν και να ενισχυθούν και από εδώ. Εγώ να σας ευχαριστήσω για σήμερα. Ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αύριο, όσοι ξαναείστε στο ραντεβού 12 με 1, να ξέρετε ότι θα ακτινογραφήσουμε την Τουρκία μέσα από μια δίκη που ξεκινά αυτό το καιρό, μια από τις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες της Τουρκίας, της Halkbank. Είναι μια δίκη που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Αμερικανοί είναι σε αυτά πάρα πολύ αυστηροί. Διαπίστωσαν εδώ καιρό ότι η τράπεζα αυτή ήταν ο μοχλός, ο αγωγός μάλλον, για να μπορεί το Ιράν να παραβιάζει το εμπάρκο που είχαν επιβάλει οι Αμερικανοί. Έχει επομένως και πολιτικό ενδιαφέρον αυτή η ιστορία για τις τουρκικές αμερικανικές σχέσεις. Εμπλέκεται άμεσα ο ίδιος ο Ερντοάν, διότι σε μεγάλο βαθμό ήταν δικές του αποφάσεις αυτές. Και βεβαίως είναι μια τράπεζα πολύ σημαντική για την Τουρκία, που αν τυχόν κατηγορηθεί ή τιμωρηθεί ή με πρόστιμα κλπ, μπαίνει ένα ζήτημα ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος της Τουρκίας. Αύριο επίσης θα πάμε στο Παρίσι και θα δούμε πώς οι Γάλλοι καθίζουν τελικά στο σκαμνί πρώην προέδρους, πρώην πρωθυπουργούς, πρώην υπουργούς. Διαβάσατε, ακούσατε για την καταδίκη Σαρκοζή, βέβαια βάζοντάς τους μετά σχετικά μικρές ποινές, αλλά γίνεται αυτό. Και θα δούμε αν τυχόν υπάρχει και γαλλοτουρκική προσέγγιση, γιατί υπήρξαν τηλεφωνήματα μεταξύ Μακρόν και Ερντοάν. Για σήμερα, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, να έχετε ένα καλό Σάββατο.